Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisaketusel 99,3 megahertsi ja ei ole midagi parata, ilm läheb ikka jahedamaks ja jahedamaks, räägitakse midagi peaaegu ehtsatest talvekülmadest, mis pidavad saabuma nii mõnelegi poole Eestis, aga kas see nüüd kõige tähtsam on, ei tea. Võimalik, sõltub mis panna rõhu alla, kui hakata rääkima, kuidas inimesed võivad ära külmuda juba isegi plusstemperatuuridel, hakata kontrollima, kas kantakse sooja aluspesu, kes ei kanna, saadetakse koju tagasi. Patrullid, no ilmselt peab kuskilt Venemaalt kasukaid hankima ja vilte, pannakse tänavatele tuijama, no see on minu siukene võigas tuleviku visioon, et kõik näeksid, külm ilm on ja külm on ohtlik. Ütleb ju vanarahvaski, külm võib ära võtta. Seda, et vanakoolimehed räägivad, kuidas Eestis on olnud ka üle 40 kraadi külma, seda just jaanuari kuus umbes samal ajal. No teate, eks me või ju praegu rääkida ka katkudest, mis laastasid meie alasid kunagi pimedal keskajal õigemini, mis tõenäoliselt tekitasidki selle pimeda keskaja. Jah! Aga uudiseid on. Kurb muidugi on see, kui inimene asja eesteist aga ära tapetakse, aga näe kapitooliumi ründamise käigus vigastada saanud politseinik suri. Nüüd oleks huvitav näha muidugi, kuidas tohutud rahvamassid kogunevad tänavatele ja hakkavad selle vastu protesteerima. Mille konkreetselt ei tea, aga eks keegi, kes kuskil surma sai, on alati tehtav katalüsaatoriks, mis käivitab suuremad protsessid, kus tegeletakse, võt millega tegeletakse. Trumpi tegevuse tõttu astus tagasi USA haridusminister. Seoste leidmine siin on nagu on, aga õpetajate federatsioon ütles, et hea, et lahti saime. Seega siis, noh, saa nüüd aru, mida nad õieti tahavad või mida nemad ei taha. Aga kui ikka haridusminister astub tagasi, sellepärast, et Trump ehk siis ametlik Ameerika Ühendriikide president on tegevuses. Nüüd selgub muidugi, et meeleavaldused kõik Trumpi korraldatud, kõik see märatsemine, kuidagi ladusalt ja lihtsalt lollilt läheb see värk. Mida meie siin vaesekesed uskuma peame, kas seda, et Ameerika Ühendriikide valimised ei olnud ausad või et nad olid nii ausad, et sel juhul on suur osa ameeriklasi ju. Jah, Olev Remsu muidugi on tulnud välja ka küsimusega, kes saab Eestis võimule, kui Putin Ameerika segaduse meie juures ära kasutab. No, aga kui Putini asemel on hoopis Kim Jong-il? Ei tea. Ja mida see Putin siin kasutama peab või kasutada saab? Me oleme ju ülemineku territoorium igaveses ülemineku ajas. No, heakene küll, Ameerika minister astus tagasi. Trump uurib võimalusi ise endale armu andmiseks. Pealkirjad on kenakesed. Miks ma need ette võtsin? No siin on muidugi ka ohtlike asju. Näiteks lausekene juhtkirjas tänases Delfis, mis võiks teise plaaniga olla hoiatav signaal ka meile siin. Sõnadel on tagajärjed, hirmutamine, vaenamine ja valed viivad reaalse vägivallani. No, jah, eks ole. Kes hirmutab? Vandenõuteoreetikud hirmutavad ja... Võtsin kätte, kuna eile oli tore vestlus Raigo Sõlega, võtsin kätte, ta rõhutas siin, et tema ikka paneb teleka mängima ja kuulab, mida siis meie poliitisad ja noh, vähesed poliitemad räägivad. Minu mõlestused piirduvad vabariigi kodanikega, sest, noh, kuidas ma ütlen? Ütlen ausalt siiralt, kõrini sai. Tekis küsimus, kes te sihukesed olete, targutate nendes küsimustes ja just nimelt targutate, sest vestlused on täis suhtumist. Aga mitte fakte. Igates panin mina eile arvuti mängima õigel ajal, sain elamuse Aktuaalse kaamera lõpust ja siis tuli saade, mille pealkirja ma magasin maha, aga ma vaatasin korra pilti ka, kolm inimest laua taga, üks neist Hanno Pevkur, teine Herr Poolamets ja kolmas, noh, temal oleks kõige kergem öelda, et tundmatuks jääda soovinud saatejuht. No tegelikult nii hull asi ei ole kindlasti töötava rahvalaiad massid teavad, kes tema oli. Ei haritud intelligentne inimene korralikult riides ka kesksel kohal, et olla ikka suures plaanis. Ma niisama, noh, aasin natukene. Sõnast aasi soome keeles. Aga jah, kuulasin mina siis Poolametsa ja Pevkuri juttu telekast. Kirjutasin kamraadile ka oma hinnangu selle kuuldu kohta. See ei ole väga pikk, ma kannan ta ette siin kohe praegu, sest üks ainuke sõna, jõle. Ja ma jään oma seisukoha juurde, sest no... Minu meelest nad lihtsalt jätkasid pooleli jäänud vaidlust ja probleem unustati tegelikult seletamata. Ma siin vihjan natukene vana Kreeka peale, kus vaidlusesse võis sekkuda, aga enne pidid sa ära seletama, kas sa üldse tead, mis teemal vaieldakse. Sest väga lihtne on, kui meil siin kaks inimest vaidlevad, astud ühe kõrvale ja hakkad teisele ütlema, sa ise oled loilakas, sa oled siga, sa pole koolis ka käinud. No ma natukene siin pingutan muidugi üle, aga jah. See jutt oli kirjeldus, mingisuguse suhtumise kirjelduse otsa. Herr Pevkur, tasakaalukas, vaikne, meeldiva häälega, muide ma olen kuulnud teda ka laulmas, ka meeldiva häälega, kus ta teissuguse võtaks. Issand, ei ole õnnistanud igaühte sellise häälega nagu mul, mille kohta mu tädi ütles, et sellise häälega võib ainult kuiv kemmergus koputamise peale öelda kinni. Jah. Tegu oli mingisuguse omavahelise arvete klaarimise jätkuga, natuke võis aimata, kuna tausta teadmisi on, millest siis see arvete klaarimine alguse sai. Ja aga seokene süütu lapsemenne publik ei pruukinudki aru saada, mis asjus õiendatakse. Ühel pool oli siis ennast tõestada sooviv tige algaja ja teisel pool end rahulikuks sundiv vana kala. No kuhu, öelge ausalt nüüd, tunnistage, kuhu see probleem ja tõde nende vahel veel mahtuma pidi. Ei mahu. Kamraad arvab ka umbes samamoodi. Ma küsisin, sest noh, vat, ma ikka natuke need ealised iseärasused, et äkki ma saan valesti aru, nagu vanemad inimesed kipuvad vanesti aru saama, aga kamraad arvas ka, et noh, Poolametsa asemel oleks eile pidanud olema keegi väga väärikas, mitte märatsev hull. Just seepärast ei taha mina kuskile poliitikasse minna, et kahjuks ei pruugi ma alati osata end valitseda, millest mul on väga kahju. No, see avab jälle pande laeka, no peaaegu nagu Pandora laeka, küsimus selles, et kuidas on meie poliitika, meie Eesti riiklike küsimuste arutamine jõudnud tasandile, kus riiklikult ülitähtis küsimus on, kes siis bürokraatia diktatuuri mõttes tohib saada tiitli, et te olete abielus ja kes ei tohi. Bürokraatlikus dokumendis on küsimus, sest homoseksuaalid ei kao mitte kuhugi ja suhtlevad nemad omavahel ja elavad nemad koos, aga võt see üks kärnane sõna. Miks ma ütlen kärnane? Sest olen mina ise korduvalt abiellunud ja korduvalt lahutanud ja eks me kõik teeme vigu. Mõni saab esimeses korrast aru, näema raske taibuga ei saanud esimeses korrast aru. No ja praegu on küsimus sõnas. Hea küll, alguses oli sõna. See sõna maksis ka midagi. Aga nüüd on... Oh, möla ja kaja. Nüüd võib küsida, kuhu me õieti oma riikliku meelelahutusega langenud oleme. Kas see ongi poliitika? See on... Vanasti kutsuti estraadiks, nüüd on mingisugune stand-up black comedy või kuda seda võiks nimetada. See oli etendus. See oli... Võibolla psühhiaatritele esimesel, teisel kursusel või ma ei tea, kuidas nad õpivad, huvi pakkuv episood, kus näidatakse kahte psühhiaatriliselt erinevat tüüpi ja palutakse siis neid analüüsida. Tegelikult esindab sama koolkonda, mida antud juhul eile Poolamets ka meie ametlik meedia. Toodetakse artikleid nii nimetatud objektiivselt ajakirjanduselt, kus igasse lausesse on saadud sisse möllida mingi mõnitav ilkuv emotsioon. Tsiteerin siin oma haritud ja intelligentset sõpra, ise ma seda välja ei mõelnud, ma pean ju ka tuginema faktile ja fakt on see, et kamraad niimoodi ütles. Võtame kas või pealkirja edasi, ma ei loegi. Ameerika veresaun, kuidas Trumpi etturid kapitooliumis märatsesid. Võiks veel öelda, kuidas Trumpi jälgid valged etturid. Siis oleks noh, mõjuvam veel. Sellised artiklid. Ega üle pealkirja ei olegi vaja lugeda. Need on truu alamliku suhtumist. Demonstratsiooni muster näited. Partei ja valitsus vaata, mina kirjutasin, et võt need, keda sina nimetad kaabakateks, on väga võikad jälgid kaabakad. Partei ja valitsus vaata, kui hästi ma kirjutan. Kurat, see on hullem kui nõukogude võim, mis meil siin tundub, taustal hingitsevad. Need on tõepoolest, ma kordan, truu alamliku suhtumisdemonstratsiooni muster näited. Aga, noh, kamraad saatis veel ühe lingi, mille juurde ta kirjutas, aga nüüd on viimaks jutumärkides debatt lõppenud. Autoriteet on kõnelenud. Nii et alea jakta est. Ja see pealkiri on Endine pornostaar Mia Khalifa kommenteeris Kapitooliumi mässu. Ma vihkan teid kõiki. Isenes, kui seda nüüd võtta poliitilise avaldusena, Mia Khalifa on oma kodumal surma mõistetud selle eest, et läks Ameerikamaale pornotsema. Tõsi, vaadanud ei ole, aga huvilised, jaa, otsige Mia Khalifa. Noh, ta vihkab kõiki. Ja vaat siit hakkab nüüd peale jälle see tema päritoluriik. Kas või kaudseltki esindas oma päritoluriigi suhtumist? Kui ta selle avalikult välja ütles? Kas seda tema kodumal tõlgendatakse kui suurt mea culpat või tunnistamist, et ma tegin seda kõike selleks, et imbuda sisse ja aidata oma kodumaad? Jah. Eilses vestluses Raigo Sõlega sai räägitud veidi meie perseveratsioneeruvast, õigemini juba sügavalt perseveratsioneerunud niinimetatud reporteritest. Siin Raigo vist kasutas koguni terminit püstol reporter, mille peale mul tuli silme ette pilt niisugusest tuli relvast, mille raud on kuidagi lonti vajunud nagu Salvador Dali ühel maalil kellakesed üle laua ääre voolamas. Aga täna tahaksin, mis tahaksin, täna! Ma toon teie kõrvade ette aastakümnete vanuses selle teemalise heli näite meie kunagistelt esiartistidelt. Kuidas? Nõukogude ajal tehti siis reportaaže. Tundub muidugi, et seal on natukene parodeeritud Rein Karemäed. Soengu järgi, aga ma võisin ka valesti aru saada. Näide on Sulev Nõmmikult Vello Viisimaalt. Näide on küll telekast. See kuskil niimoodi interneti avarustes ulvib ringi praegugi. Aga ma usun, et kui te kuulate ära jutu, siis pilti siia juurde pole vajagi. Enjoytage, kullakesed!
Lugupeetavad televaatajad, kohe me jätkame oma saadet reportaasiga endisest saapavabrikust Astu Tasa, mis täna kannab nime ühendkombinaat Estonia Patinka. Estonia Patinkas lasti täna käiku uus automaatliin, mis nüüd kleebib juba sisetaldu automaatselt, mis muidugi võttis töötajatelt varem väga palju aega ja vaeva.
Praegu me viibime oma mikrofoniga saapavabrikust Estonian Patinka, kus lasti käik uus automaatliin, mis nüüd praegu kleebib automaatselt sisse tallu, kuna varem tehti see tööra käsitsi, mis nõudis töölistelt väga palju aega ja vaeva. Aga siseneme ja teeme sealt väikese intervjuu. Aga et saada veel täiesti selge pildi selle masina tööst, palume oma mikrofoni juurde ka selle masina leiutaja, kes on leiutas masina, mis leibib automaatselt sisse tallu, kuna varem tehti see tööra käsitsi, mis nõudis töölistelt väga palju aega ja vaeva. Palun seitsemis leiutaja. Palun. Palun, palun. Ja.
Mina pean teile ütelema, et mina leiutasin masina, mis nüüd klepib automaatselt siis talataltud, kuna vagam see töö nõudis töötajatelt väga palju aega ning faava.
Tänan väga teid. Palju tänan teid, jah.
Jah.
Aitäh teile.
Spasiba vaam vastu.
Spasiba. Nii et praegu kuulsite siis selle masina leiutaja sõnavõttu, kes nüüd leiutas masina, mis nüüd leibib automaatselt sisetallu. Kuna varem tehti see töö ära käsitsi, mis nõudis töötajatelt väga palju aega ja vaeva. Aga et saada veel täiesti selge pildi selle masina tööst, me palume oma mikrofoni juurde ka selle masinal töötaja, kes nüüd töötab masinal, mis nüüd leibib automaatselt sisetallu. Kuna varem tehti see töö ära käsitsi, mis nõudis töölistelt väga palju aega ja vaeva.
Nii, palun. Kas see intervjuu?
Jaa, palun.
Tähendab, mina töötan nüüd masinal, mis kleebib automaatselt sisedalt. Kuna varrem see töö tehti ära kattega ja see võttis ju töötajatelt väga palju aega ja vaeva.
Palju tänu teile. Aitäh teile.
Ma kuule ära, mine ära.
Mis on siis?
Ma tahtsin veel öelda.
Palun.
Tahtsin öelda, et see masin, et see kurat ei tööta ju.
Oi, no praegu kuulsite siis intervjuud saabavabrikus, kus lasti käiku uus automaatiin, mis on praegu kleibib automaatselt sisetallu, kuna varem tehti see töö ära käsitsi, mis nõudis töölistelt väga palju aega ja vaeva.
Jah.
Nii, lugupeetud televaatajad, äsja kuulsite siis otse reportaaži endises saabavabrikust astu tasa, kus täna lasti käiku uus automaatliin, mis nüüd kleibib automaatselt sisetallu, see töö tehti varem käsitsi, mis loomulikult nõudis töötajatelt väga palju aega ja vaeva. Nägemiseni.
No nii. Ja kas ma nüüd selle eeskuju etaloni, selle tava, no isegi mitte algpunkti, vaid välja kujunemise tunnistuse juurde peaksin arusaadavuse huvides oma esimese jutu kirjelduse ka 9 korda üle ütlema, võibolla peaksin, sest kurat teab, kas ikka saadi aru. Täna meil, nagu me kõik teame, 23. Jumadal ula 1442, 8. jaanuar 2021, 24. Tevet 5781, 8. näärigu 10234 ja Juliuse päev! 2,459,225. Ja täna 1642 suri Galileo Galilei. Ma põhjust ütlema ei hakka, te aimate kindlasti ise. Ja kui ta ei oleks surnud siis oleks ta surnud täna kindlasti. 1835. aastal sai USA president Andrew Jackson pidulikult teatada, et kogu riigi võlg on ära makstud. Uurige palun, kellele riik võlga oli kõik. Tegemist oli esimese korraga ajaloos, kus sealne keskvõim sai võla kaelast ära. Ja kui arvestada, et see võlavaba hetk kestis ligemale aasta, siis peaks igal ühel selge olema, et tegemist oli viimase korraga ajaloos, kus võlg on makstud. 1853. aastal tuli Tallinna gümnaasiumi muusika õpetaja Krüger välja esimese sümfooniaorkestriga Eesti koolis. Esitati Mozarti avamäng ooperile Don Giovanni. See ma olen mõtlema, millest selline repertuaari valik, mida tähendab esimene sümfooniaorkester Eesti koolis ja nii edasi. Uurige! 1925. aastal kaotati Eesti Vabariigi sõjavägede ülemjuhataja ametikoht. Selge poliitiline otsus. Ja 1942. suri Andres Larka, Eesti sõjaväelane oli tema noja poliitik muidugi ka. Tegelikult eks need sõjaväelased, ja küll ma panen 3 punkti. Kui surnutest juba juttu tuli, alates Galileis, siis 1954. aastal suri Pariisis kunstnik Eduard Viiralt. Ega ta väga vanaks ei elanud, 1898 tema sündis, jah. 1991. aastal protesteerisid Balti riikide nõukogu läbi Nõukogude Liidu relvajõudude tegevuse vastu Eestis, Lätis, Leedus. 1998. aastal esitas kaitsepolitsei 14 rahuvalvaja surmaga lõppenud kurkse õnnestuses ainsana süüdistuse rühmaülem Jaanus Karmile, just nimelt võimu piiride ületamises. Ja igavesti loll ja kole sündmus, aga elu ongi niisugune, et ega enne kui laibad taga paljudest asjadest aru ei saada. Sellepärast võibki hirmutada, et kui sina nüüd lased võt, need võimule, võt, siis on laibad taga ja nii edasi. 2003. Selle eest hakkas ilmuma Eesti spordileht. Ei teagi, mis ta saanud on, kas pandi kinni või ei pandud kinni. Miks ma nii ütlen, sellepärast, et meie ümber ulbib piisavalt palju igasuguseid väljaandeid, mille olemasolus pole meil aimugi. 2005. aastal oli kõva torm lääne rannikul ja sellest olla hiljem kujunenud koguni orkaan. No orkaaniks kujunes ta meedias, muidu oli lihtsalt väga kõva tuul, eks ole? 2009. leiti Poolas Malborki linnas ehitustööde käigus teise maailmasõja aegne massihaud ja seal massihauas oli siis umbes 1800 saksa siviilisiku jäänuseid või säilmeid või kuidas seda öelda. Eksperdid ütlesid, et see oli armsõja halastava nõukogude armee intelligentide töö. Vaat niisugused asjad on juhtunud läbi aegade. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Üllatus, üllatus, aga nii tavaliselt juhtub, et stuudiosse on laekunud ei keegi muu kui Igor Gräsin, igati vinge tegelane, vanakooli mees ja mis siin salata, kõik võimalike kindlates seisukohtadega mitmetes küsimustes. Ja Igor, mure oli mul sellepärast, et kuhu me läheme edasi. Praegu vanakoolimees Viktor Vassiljev ütles möödunud aasta kevadel, kui küsisin, kas see korona on rohkem meditsiiniline või poliitiline haigus, ütles tema poliitiline. Kaudse tõendi võib võtta ka Inglismaa sulgemise reaktsioonist, nii pea kui Inglismaa, tähendab võtame eraldumise kõigepealt, oli Euroopa Liidust väljas nii selgus, et lühikese ajaga oli seal 250 000 inimest koroonasse jäänud. Näed, kus läksid ära ja said sarasa kaela. Mida ütled?
Jah, hakkame siis koroonast peale, tähendab meie oma naabrid lätlased. Ragnar Kond, tuntud Eesti korrespondent Lätis, hakkab jutustas sellest, mis Lätis toimub. Ja seal nüüd ongi, seal on probleem huvitav, kuna seal kehtib ja on elus nõnda nimetatud vikerkaare valitsus, mis, kus on 5 erinevat erakonda ja kuna valitsus võib kukkuda igal jumala päeval või igal jumala pärast lõunal, sest ta ongi poliitiliselt väga ebastabiine, seal selgus üks huvitav ja paradoksaalne asi, et oleks vaja maha võtta tervishoiuminister. Peaminister ja peaminister erakond püüavad tervishoiuministrist lahti saada eeskätt korona põhjustel, et koronaga pole tegeldud nii hästi kui tarvis ja nii edasi. Aga nüüd siis 5. jaanuaril selgus hästi ebameeldiv asjaolu. Nimelt koronaga võitlemine on korras. Tervishoiuminister ongi hea vend, kes sai asjad väga hästi käima ja talle võib ette heita, ei tea mida iganes, küll koosolekutele hiljaks jäämist või ükskõik mida, aga talle ei saa ette heita seda, et Läti tervishoiuga oleks midagi halvasti. Mis on tegelikult Läti stiilis, võibolla see sama näide, et korona on ettekääne, mida otsitakse alati. Ja väike detail, muide kõrvutuseks Eestiga. Eestil on olnud probleem selles mingil määral, et kas vaktsiinid ei ole kohal, on üks asi või siis on, me ei saa süstida sellepärast, et et arstidel oli uus aasta ja jõulupühad ja nii edasi. Paneme nüüd lätlased siia samma kõrvale. Lätlased töötasid, meditsiinitöötajad ka vana aasta õhtul ja jõulude ajal ja mitte mingisuguseid selliseid pause nagu Eestis ei olnud. Aga veel üks lisadetail on siia vaja juurde lisada. Nimelt lätlased on hakanud ja tõenäoliselt saavad sellega korda, et nad saavad endale vaktsiini ka väljaspool Euroopa Liidu hankeid. Tähendab mitte ainult Euroopa Liidu seest, vaid nad lähevad otseselt välja Euroopa Liidu reeglitest ja võimest selleks, et vaktsiini jõuaks kiiresti kohale. Nii et ka see tegelikult on ju poliitiline otsus. Ega meil ei peaks ju ka tegelikult mitte mingisuguseid hädasid vaktsiinide otsimisega kogu maailmast olema, aga me lihtsalt ei tee seda. Noh, ja miks? Euroopa Liidule pugemise nimel. Tähendab, me lähtume sellest, et Euroopa Liit ja teeb nii, kõik saab nii nagu Euroopa Liit otsustab. Muide, Euroopa Liidu toorusest ja jõhkrusest räägib veel seegi asjalu, et otsustati hakata inimesi pritsima ühel ja samal ajal. Ja Ursula von der Leyen, kes on siis nüüd see komandör, see siis rääkis, miks see kõik kasulik on. See on ausustades küllaltki toores variant. Kujutage nüüd endale ette, et meil on siin palates, ütleme, 4-5 inimest, kes on suremas. Me ei süsti neid, me ei aita neid, me ei ravi neid, sellepärast Euroopa Liidu kuupäev pole veel kätte jõudnud. Ja see on ka üks punkt, kus, noh, usu või mitte, aga lätlased on lähtunud väga huvitavast põhimõttest.
Igor, ma teen sulle märkuse, ega vaktsiin ei olegi ravim.
Jah, õige. Õige, väga ja see tõepoolest ei ravi, vaid see on siis ütleme vaktsiin. Vaktsiin on selle sama bakteri sugulane, enam-vähem sama tüüpi sugulane, kes lihtsalt peaks selle haiguse ära hoidma.
Ühesõnaga ta teeb su nõrgalt põdejaks, kuni tema toimib.
Ja kui keegi siin on juttu, et ei julge ju teha, et pärast vaktsiini saamist jäädakse haigeks, no siis ma tuletas lihtsalt kõigine meelda. No mõtelge selle peale, et pooled Eesti inimesed ju süstivad puukentsefaliidi vastu kevadeti või gripi vastu ja nii edasi. Nii et see, mis asi on vaktsiin, on üldiselt on lihtsalt teada. Siia juurde lihtsalt on tulnud jälle teatud ports poliitilist propagandat.
No on niimoodi, et teadmatus sünnitab hirmu ja kui me vaatame meie valitsuse tegusid, siis nende hulgas niisugusi, mis ei meeldi, on ikka tohutu hulk. Ja on ka eriti totraid otsuseid, reageerimisi, pugemisi, kokkuleppeid, et kui teie fraktsioon hääletab selle asja poolt, siis meie anname teile, ütleme, 100 hektarit maad Muhumaal ja te võite sinna oma kuberneri panna. Tähendab, kui niisugune lehmakauplemine käib, mida kuradit siin uskuda? Aga põhiküsimus on ikkagi korona poliitilises olemuses, sest kui me vaatame, ma tean, see on äärmuslik, surijate graafikuid, siis siin ei ole juhtunud midagi. Eestis läheb 43-48 ööpäevas, nii nagu on läinud 10 aastat kindlasti. Kui vaatame Rootsi, noh, peaks olema ju nii, et laibavirnad ei ole lubatud kõikumise piires või noh, lubatud, see on ka oma ette ütlemine. Igasugused Ukraina, Valgevene meeleavaldused rääkimata Ameerika omadest oleks pidanud ju põhjustama midagi õudset, aga seda ei ole. Küll aga on hõva, minge tuppa, muidu jäte haigeks.
Ja, no tähendab, siin on nagu kaks aspekti, millest ma tahaks rääkida. Esimene moment on see, et tähendab, no kui meie ülemusi siin nüüd praegu kuulata, siis kogu see süstimine ja asi ja selle süstimise korraldamine on kohutavalt keeruline asi.
Võt, imestan minagi.
Ja, see on mingi skeem, nii pidi skeem naadu nii edasi. Aga mul
millest on võib järjeldada kaudselt, noh, kaudne tunnus, et riigi valitsemisega ei tule nad hoopiski toimi.
No absoluutselt ja tähtis on paber selle graafiku kohta nii edasi. Tähendab, mul on noh, üks ütleme, sõike infoallikas seoses nende asjadega, tähendab minu vanem poiss, elab Ameerika Ühendriikides ja töötab firmas Johnson & Johnson, mis on tegelikult üks selle vaktsiini tootjaid ja nii edasi. Tema ei ole küll bioloog ega midagi, vaid tema on ärimees ja turundaja ja nii edasi, aga nad töötab samas majas samad inimestega, kes seda vaktsiini toodavad. Kus juures tähendab juhtus niisugune asi, see ei olnud isegi kuskil ette nähtud ega midagi, vaid see linnakene, Johnson, see linnakene, mis on Jacksonville, see, no, ütleme, mis me võime öelda, no, 150 000 või 200 000 elanikku seal, siis firma Johnson ja Johnson lihtsalt, ilma igasuguse reklaamite, ilma igasuguse poosetamiseta ja nii edasi, ja ilma igasuguste mingisuguste valikutate ja nii edasi, süstis oma linna inimesed niisama ära. Kus juures need ei olnud isegi mitte päris, ütleme, noh, 1000%-lised arstid, vaid need olid medtõed ja laborandid, nii edasi, kes laborites töötad ja lihtsalt oskavad pritse teha. Ja asi oli valmis. Ja kui nüüd üks 4-5 päeva hiljem hakkas tulema, tähendab see USA tervishoiu või et nii nagu nimetatakse seda, see peakirurgi ametkonnast, et võt nüüd pange rivvi need ja siis me teeme need ja nii edasi, siis juhtus nii, et Jacksonville linnapea teatas minu kõik oma pritsi kätte saanud. Kus juures ilma igasuguste mingite liigste liigutusteta, aga kui sa nüüd praegu nimetasid seda, et on olnud, Eesti rahva ja Eesti kirjandus üks kõige tähtsamaid teoseid, mida me kõik oleme lugenud ja mis on meeldiv, kannab väga sümboolset nime seoses sellega ja selle nimi on kolme katku vahel. Tähendab, see on periood Baltasar Russovist, kus ütleme, kogu Tallinna ja Põhja-Eesti nagu praegugi on harjuma elu, baseerus sellel või noh, oli seotud sellega, et olid kolm erinevat katku epideemiat. Ma mäletan nüüd neid numbreid seal, aga ühte, mida ma käisin kontrollimas või vaatasin Googlist ja kust iganes, oli Euroopa katk, muhk katk aastal 1450 kuni 1480. 1450, nii, noh, püha jumal, me räägime 60 või 600 aastat tagasi, mis meditsiinist me siis räägime. Aga ühe sõnaga see katk esiteks ta läks ära 30 aastaga. Ja teiseks huvitav number oli siis ka see, et Euroopas elas tol korral umbes 6-70 miljonit inimest, keledest no, hukkus või jah, no sisuliselt hukkus kuskil 25-30 miljonit ehk pooled. Mitte see, et 30 miljonit surijat on vähe, see on palju, aga see on näide selle kohta tähendab, kus epideemiad tulevad, epideemiad lähevad ja miskit moodi see bioloogia ise töötab enda välja, tähendab, ei ole mitte arstid, kes tulevad seal paavsti või pastorit või kedagi noh, päästma, vaid see on bioloogia ise. Need samad, mis me ütlesime siin bakterid ja viirused ja antibakterid, nii edad, see ise käib ära ja see oli 1450 kui 1480. Mitte midagi erilist ma sellele muud lisada ei taha, vaid see, et meil on epideemiad olnud. Kus juures ma arvan, Margus, et me sinuga peaksime tegelikult mäletama oma lapsepõlvest, noh, mis ta võis olla seal?
60-ndat siis.
60-ndatel, ja polümeliit, ehk laste halvatus, kus juures see oli küllaltki kolas. Ma ei tea, kas sinul isa ema midagi sellega rääkisid või midagi sellega?
Rääkisin muidugi, koolis anti valgeid ümmargusi kommikesi ja väidetavalt, ja ma ütleksin nimelt väidetavalt.
Jah. Ja.
Sest vaata, koolis oli ka niisugune juhtum ju, et kalamaksa õli jagamine. Ma kardan, et see oli natuke propagandistlik, sest noh, olid tõepoolest lapsed, kes elasid väga halbades tingimustes. Ilmselt isad ei olnud veel Siberist tagasi saanud ja ema kui rahvavaenlane hea palgaga töökohale ka ei saanud. Ja ma arvan, et puht propagandistlikult siis, et neid natukene turgutada, anti seda kalamaksa õli kõigile.
Ja just nii, kui sa praegu meenutama hakkad, mida tuli kõigile ande ja mis moodi, no seda võib-olla teada, aga kuulajatele meelde tulnud, oli niisugune vorst, mis oli muide väga hea vorst ja mille nimi oli doktori vorst.
Oi, ja see oli retsepti vorst.
Absoluutselt.
Pärast, kui tuli vabadus, ja. Retsepti enam ei järgitud, võeti nimi ja kõik.
Ja tähendab selle minister, kes vastutas tema tootmise eest, oli Anastasia Mikojan, Ja see oli mõeldud siis nendele inimestele tegelikult, millest väga palju ei räägitud, muidugi mitte Siberisse saadetud, need olid rahvamaailased, et noh, see nagu ei puutunud asjasse, aga need olid need, kes 30. aastate alguses hakkasid põdema nälga pärast seda, kui oli kollektiviseerimine aset leidnud Ukrainas ja Lõuna-Venemaal ja nii edasi. Ja siis nende linnas nälgivate inimeste poputamiseks oli see doktori vorst välja mõeldud. Ja siit tuligi see nimi doktori vorst, et noh, kus kohas see käib. Ja muidu oli tõeliselt hea, ega midagi öelda ei ole.
Jah, ja tema eri omadus oli see, et vaata, selle ajal ei olnud ju külmutuskappe.
Jah.
Järelikult sa ossid vorsti 200 grammi, et ta roheliseks ei läheks.
Ja
vaat, doktori vorst oli neist kõige toitvam vorst.
Ja lihtsalt oli maitse. Ja, aga noh, see on nüüd seoses sellega, et kus me räägime, et olid polümeliit ja see tähendab sellest jõudsime nüüd kuidagi vorstini, aga tuleme polümeliidi juurde tagas. Ja sina ütlesid, et sa teadsid inimesi, kelle majanduslik olukord oli kehva. Mina nagu sündisin ja kasvasin ja elasin kuni 30. eluaastani sellises kohas, kus majanduslik järg oli hea. Ja meie tänaval on, noh, issand jumal, kes seal kõik elasid
ja,
või olid elanud.
Jaa, sul oli Facebookis kirjas.
Jaa, Eino Eller ja Edward Tubin ja nii edasi. Ja siis oli, aga meil oli teine süsteem seal. Tähendab, meil olid sellised, noh, põhimõtteliselt sugugi mitte halvas järjes olevad inimesed, aga selles mõttes targad ja teadlikud, tähendab, kes oma laste järel, siis oli lihtsalt niimoodi, et siis hoiti lapsi toas. Ja oli niimoodi, noh, konkreetselt seal kolm, seal esimesel korrusel oli üks poissõras, see on seal samas, kus Natasha Muisnik siis kasvas ja oli seal. Ja seal ma tean, et esimesel korrusel seal oli poiss ja pärast oli teine veel, keda ei lastud tänavale. Ja see oli muide mitte kellegi käsk, vaid see oli lastevanemate endi initsiatiiv, et me ei lase haiget last tänavale, et ta ei teeks haigeks ülejäänud lapsi.
Terve mõistus
eelning
ja tänaseks on terve mõistus ja kätepesemisoskus nagu kadunud.
Absoluutselt, no jumal, mis me teeme. Nii, aga nüüd siis järeldame siis sellest, mis meil siis siin kandis on, ühesõnaga, et tegelikult ta selles mõttes ei ole see korona väga hirmus või esiteks, et temasuguseid haigusi on enne olnud hullemgi veel, neid tuleb veel ja veel, aga kuni seni ajani oli ikkagi niimoodi, et just see, mis sa nimetasid, terve mõistus ja no, väga elementaarne hügieen, on see, mis hoiab seda tagas. Mina olen muide maskide usku, et lasta siis olla. Aga kõige rohkem, jah, et inimesed ise saaksid aru, mida nad teevad ja mis selle asjaga on ja nii edasi.
No eks nakatuda võib igat moodi. Sina selle ilusa jutuga keskajast ja kolmest katkust viisid mu mõtte peale. Vaata, räägitakse, et meil oli lollkole ja pime keskaeg, kus rämps loobiti kõik aknast tänavale oma... Noh, tualeti anumad kallati sinna samasse, aga minu mõte tuli selle peale, et kui inimene ehitab ilusa fassaadiga hoone, ilusasse linna, miks ta peab seda siis täis tegema hakkama? Ja võti on milles? Katkus. Kui pooled inimesed surid, tõenäoliselt surid nad seal, kus... Sai paremini surra, ehk siis linnas, kus nad olid ninapidi koos. Ja nüüd tulid taludest kultuuritud tegelased ja hakkasidki ülevõetud hoonetest potte tänavale kallama. On siin teatav loogika. Muidugi Baltasar Russovi filmisega teoses sellest otseselt juttu ei ole. Mis juhtus rahvaga, kuidas muutus või hävis õieti kultuur. Aga hüpoteesina, ma arvan, see, mis ma pakun, on küllaltki ahvatlev või?
No tegelikult ongi niimoodi, et ma arvan, et selle, no esiteks, et see pimeda keskaja jutt on rämps, on üldiselt noh teada, tähendab, kui oleks olnud väga pime keskaeg, siis tekib küsimus, kus tekis see valgustatud uus aeg. Lõppkokkuvõttes sisepõlemismootor ja muud taolised asjad ikkagi baseerusid nendel teadmistel, mis olid keskajast ja juba teada. Ja muidugi siin on võib-olla oluline rõhutada veel ühte momenti, et oli ka teatav organisatsioon, kes tegeles muuhulgas ka sanitaarsete küsimustega, see oli kirik.
Ja.
Sest no, tuleta meelde neid pilte, eks ole, kuidas preestrid ja mungad ja käivad mööda linna ringi ja neil on siis sellised kapuutsid peas ja siin on mingid nokad ette pandud ja need, mis tegelikult, kus nad tegelikult teostasid just nimelt sellist sanitaarkaitset ja sanitaartõrjet. No alates lihtsalt sellest, et noh, laivad oli vaja ära viia, ega neid ei saanud. Ja neid oli palju ja need visati vankri peale, viidi ära ja nii edasi, aga see kõik oli. Või noh, võib-olla veel sellukene hea näide sellus kooleraga on, kui me nüüd mõtleme sellise kuuse inimese peale nagu Wolfgang Amadeus Mozart. Ametlik legend kooliõpikutes räägib sellest, kuidas Mozart suri ja kuidas ta siis visati, ta suri vaesuse kätte. Ja tal oli kõik nii halvasti ja nii kehvasti ja võt, mis temaga pärast surma tehti. No esiteks kindlasti ta ei olnud vaen inimene, vaid pigem ta oli ikkagi jõukas inimene. Tema abikaasa oli no, hirmus suure kinnisvara äri ja kõige sellega, mis Mozart pärandas. Ja no mõelgi ise tähendab, et Mozart on sellise tasemega muusik. Et nüüd keegi, no, et ta ei teeni selle pealt. Püha jumal, no meil teenitakse Eesti televisioonis ühe õhtuga, kus juures ükski neist ei ole Mozart. Nii et kogu see jutt tema sellest vaesusest ja äraviskamisest ja nii edasi on vale, on absoluutne vale. Mozart oli jõukas inimene, suri ära ja ta viidi surnuaeda. Aga nüüd kuhu viidi? Siin on nüüd koht küll õige, et Mozart maeti ühishauda. Nii, aga miks? Sellepärast, et Viinis oli tol korral oli koolera. Ja tõepoolest Mozart viidi seal vankri peal ja siis olid eraldi riides need surnumatjad mehed ja nii edasi, kes tõstsid ta sinna hauda ja tõepoolest see ei olnud seal kirstu, see ei olnud üldse seotud, mitte kuidagi. Mozarti varalise või sotsiaalse seisundiga, mis oli ma kordan erakordselt kõrge, noh tegemist oli ikkagi, noh ma ei tea, ikka sõnaga Mozart oli, ütleme, Viinis ikkagi oluliselt kõem mees, näiteks kui Olav Ehala meil, kui me noh, võrdleme seda.
Kui jah, siin üldse tema nime mäletataksegi.
Ja, no võt, ja see nüüd ongi see värk, aga see on nüüd, lasta olla nüüd siis see koolera Mozart. Mozartile, kuna me teame, kes ta on, siis me teame üldiselt, kuidas ta maeti. Väga kaval on muide vaadata filmi Amadeus, Miloš Formani oma.
Ilus film. Ja, väga head karakterid ja sealt said ikka tuule tiibadesse mitmed näitlejad.
Said. Nii, ja seal on üldiselt ka see noh, matuse koht sees olemas. No jah, ta on ühishauas ja nii edasi. Aga tähtis on praegu nüüd see, et see matmise viis, nagu see oli, see tähendab korduv kasutuses olev kirst, siis rivise, mis on viimane asi, mida need mehed teevad. Nad võtavad kahe labidaga tünnist, võtavad kloori ja viskavad Mozarti laibale tegelikult peale, kus on kümmekond juba ees olnud. Mis asi see on? See ongi meditsiin ja see ongi sanitaarne käitumine seoses sellega, et oli koolera epideemia. Mis edasi juhtus? Aga mitte midagi ei juhtunud. Juhtus see, et koolera epideemia läks mööda, sest see automaatne tervel mõistusel rajanev, kommunaalsel mõistusel rajanev sanitaarsüsteem töötas ilma igasuguste asjadet. Muidugi, võt, siin ma olen nüüd väga raskes olukorras, sest ma pean katsuma kuidagi nii, et ma ennast sisse ei räägi. Tähendab, mul on jäänud selline mulje üldiselt, et kõik võimalike nende pandeemiate ja muude selliste asjadega, mis on inimkonna ajaloost olnud, ei tea kui kaua aega.
Lahutamatu osa.
Tähendab, nad mingil hetkel lähevad enam vähem ise ära. Ma ei saa öelda, miks või nii edasi, aga lihtsalt see sama, noh, need, mis me praegu näitame, noh, Viini koolera, meie oma polümeliit, 1450, see muhkne ja asjad ja nii edasi. Nii et, aga sellest muidugi ei järeldu, see nüüd on minu suurune, sellest ei järeldu, et pritsi peab tegemata jätma.
No siin me võime välja tuua, et ametlikult võeti gripi vaktsiin kasutusele möödunud sajandi 40-ndatel Ameerikas. Ja täna näed, meil on olnud Eestis vist üks või kaks gripi juhtumit ainult, millest võiks järeldada, aga millest ei tohi järeldada, sest no mingit karjaimmuunsust sellega nüüd küll ei tekitatud. Pigem tuli uus värske viirus ja hävitas ära vana. Viirus.
Ja, no,
nii nagu naaritsed ja vähid ja mis meil on siin muster näitud.
No võibolla siis selleks, et see asja oleks hästi lihtne näha ja nii edasi. Dinosaurused surid ise ära.
No,
ja kui dinosaurus sureb ise ära, siis on loogiline, et sureb ära ka.
Ma tahtsin selle just välja tuua, kuigi mul lõi pähe siin teine asi, et kuna need dinosauruste ja üldse sauruste luid leitakse võrdlemisi kitsastel areaalidel, et võibolla nad on hoopis mingi teise planeedi jäänusega siia potsatanud, sest tead, Igor, ma olen käinud muusiumis, kus minu poole teise meetri pikkune poeg ulatas paras jagu sauruse luugere põlveni. Ja tõesta mulle palun, et need peened kondid suutsid seda massi kanda. Ütle mulle palun, millisel pinnasel ta sai liikuda sisse vajumata ja selle pinnase eripära on, et seal pidid võrsuma kõrged puud, kuhu poole tema sai sirutada oma idiootlikult pika kaela, mille lülidele ei ole kaela radikuliidi tunnuseid. No tead, see ei klapi.
Ei klapi. Aga sellised väiksemad, mis veel mis rääksin, mis on nüüd Eesti kirjanduses kuidagi olnud, need asja kindlasti üks kõige traagilisemaid väikseid lugusid ja väga ilusti ja õrnalt ja romantiliselt on sellest kirjutatud, on Oskar Lutsema mälestustes, kus sureb tema väike armastatud, nagu tema ütleb, minu väike valge veli, kes oli siis 4-aastane ja me räägime praegu 1890, kui olid sarlakid. Ja see võttis lastel oli küllaltki palju probleeme. Luts on sellest kirjutanud väga liigutavalt ja nii edasi. No siis no, leetrid, tuulerõuged, niisama rõuged muide.
Ja,
kui rõuged,
see oli hullem, see oli kõige hullem.
Nii, ja kõige tähtsam mees, kes on rõugeid põdenud ja ajaloos väga, väga tähtis inimene, rõugeid põdeja oli Josef Vissarionovic Stalin. Kelle kohta ju räägiti sellest, noh, esiteks on olemas ka praegu juba fotosid, kus tal on need rõuge armid on peal ja nii edasi, aga see oli see, mis omaaegsed fotograafid 1940 ja nii edasi pidid selle heaks ära tegema, nii et ei pääsen Stalin ka siit kuskile ära. Aga ma arvan, et me oleme vast nüüd enam vähem nagu ära rääkinud sellest, et mis on ja ei ole nii edasi, et võibolla räägiks millestki muust veel.
No just see oligi see stardi teema, et lahkumine Euroopa Liidust, mille poolt sa oled rääkimata sellest, et sa ju tahtsid likvideerida presidendi või antud juhul siis presidentinna. Ja muidugi brittidest. Meie tõvede jutt sai ju alguse sellest, et niipea kui Brexit oli toimunud, selgus, et ossa tont, kus seal jäädakse haigeks ja nüüd pani Herr Johnson veel riigi lukku ka, nii et kõik see jätab mingisuguste poliitiliste kokkulepete lõivu maksmiste tont tea mille mulje. Kui ma lugesin, et Tšeljabinskis keegi kangelaslik eestlane kirjutas, et surnukuur on nii, noh, üle rahvastatud on kuidagi imelik öelda, et nemad said oma tädi kätte alles 9 päeva pärast. Ma küsin, milles surnukuur süüdi on, kui küsimus on tegelikult välis ukses?
Ja. No tähendab, kui me nüüd sellest asjast peale hakkame, siis kõigepealt ma tuletan meelde, tähendab ja väga soovitan seda enam, et see on järel kuulatav. Eesti Raadios on selline saade nagu Uudis Plus. 5. jaanuaril, ma ei tea, kes oli nüüd selle Uudisplussi toimetaja või tegi, aga ma ütleksin nii, et kuna ma teadsin, et ma siia pean tulema, siis ma tean ka, et see oli 5. jaanuaril cirka kell 13.20. Saatejuht helistas Inglismaale ja hakkas rääkima Eesti kaubandusesindajaga Inglismaal. Et noh, mis on muutunud, mis ei ole muutunud ja need asja, siis see seletas see meie kaubandusesindaja, et tuleb lihtsalt täita üks tollideklaratsioon, siis on see ja nii. Ja nüüd meie korrespondent, see meie reporter 5. jaanuaril Tallinnast, selles küsib, kas olukord on läinud raskemaks, mille peale siis Eesti kaubandusesindaja ütleb ei, et ei ole, et seda on 3-4 aastat tehtud, et kõik on korras ja nii edasi, et mõned paperid siin nagu tuleb, oi, aga kas bürokraati on läinud suuremaks, ei ole, et lõppkokkuvõttes ühes süsteemis lähed teis, vanasti täitsin ühed paperid, nüüd teised ja nii edasi, kas on ikka see ühesõnaga pressis välja ütlust, et pärast seda on kõik läinud halvasti.
Pärast seda tähendab pärast lahkumist Euroopa Liidust. Just. Mõne päevaga kõik prssas.
Ja nii et ühesõnaga ma arvan, et me peaksime siin kohal hoiatama inimesi, et kui te peate kogemata kuulama Eesti raadiot või televisiooni, et siis pange tähele, et see on nüüd see kontor, kus pressitakse peale väidet, et pärast Euroopast lahkumist on Inglismaal kõik halvasti.
Paned sa tähele, et me sattume jälle niisuguse momendi peale, kus me peame tõdema, et meile, puudriat mazgi öeldakse vene keeles, eesti keeles võib öelda, meile aetakse jama poliitkorrektselt, ma ei tea, poliitkorrektselt, see kõik on tõde, aga see on ju propaganda.
Kuna mina olen vaba inimene, ma olen kasutada kõiki väljendid ühe sõnaga, kõik, mis puudutab europropagandat ja nii edasi, siis selle kohta ütleb eestlane, meil lihtsalt kepitakse ajusid. Ja ongi nii, me peame nagu silmas pidama just seda momenti, et okei, võtame tagasi, räägime natukene meie ajakirjanikest üldse.
Üldse, nii, see on kõige õudsem sõna, aga võtame üldse.
Võtame nii, ja nüüd on siis niimoodi, et rõhuv osa meie ajakirjanikese vanus 40-45-50 on õppinud Tartu Ülikoolis ajakirjandusosakonnas, kus õpetas neid Marju Lauristin ja tema sõbrad. Mis oli Marju Lauristini ajakirjandusteooria alus? See alus oli see, et Lenin on öelnud, et ajaleht on kollektiivne organisaator ja kollektiivne juht. Ehk ajalehe ülesanne on organiseerida rahvamass kuskile minema. Ehk siit tuleneb ka see Marju Lauristini see ideoloogia, et ühesõnaga, et Eesti ajalehed ja kõik ja kelle õpilased nad siin nüüd kõik praegu on, et see peab agiteerima millegi kasuks.
Kasvatama rahvast. Lenin.
Ja kui nüüd oli, ja kui nüüd siis antud juhul, on see kuna Marju Lauristin juhtub olevat konkreetselt, ütleme, puht sotsialistlikel alustel ja sotsiaaldemokraat ja nii nagu ta on, siis paratamatult on absoluutselt kõik ajakirjanikud alusta nüüd üks kõik, kus kohast ülevalt kuni alla välja, selle sotsialistliku ideoloogiaga.
Nad on tunnetanud, et nemad on kasvatajad.
Absoluutselt.
Ja nende vastu ei hauguta.
Muide, ma tean, millest ma räägin. Sellepärast, et ma arvan, et 5-6 aastat õpetasin mina ka ajakirjanike. Ja mina õpetasin neile, aga nüüd ärge raadiot kinni keerake, ma seletan ära, kuidas see asi käis. Ma kasvatasin ja õpetasin ajakirjanike filosoofiast. Ma õpetasin neile dialektilist materialismi ja ma õpetasin neile natukene ka ajaloolist materialismi. Tahan rõhutada, et ei dialektiline ega ajalooline materialism, kui neid normaalselt õpetatakse, ei ole ideoloogia, ei ole propaganda nagu teadus, kommunism või midagi. Dialektiline materialism on tavaline tunnetusteooria, ehk dialektiline loogika ja nii edasi.
No terminid on teised, aga ta on praegu täies elus.
No ongi. Ja ajalooline materialism lihtsalt on tegelikult kuni tänase päevani üks kõige paremaid sotsioloogiaid üldse. Tänu tema sellele ühiskondlik majanduslikule formatsioonile nii edasi on võimalik rääkida, kuidas ühiskond tervikuna areneb. Ja nüüd mina õpetades neid asju, ma võin öelda, et see ikka võttis küll võhmale peksta nendest ajakirjaniku hakatistest välja seda leninismi, mis seal oli. Ja see, kuidas...
Juhikultus
ja kõik tõepoolest. Sellise. Ja nüüd me reaalselt olemegi jõudnud sellesse kohta, kus need nõnda nimetatud ajakirjanikud, kes muide ei ole enam ka eriti ajakirjanikud, kuna eks ole, ajakirjandus on selline ütleme, propagandarelv ja nii edasi, siis tegelikult, kui sa hakkad vaatama, kui vähe meil üldse on ajakirjanik, kui palju räägitakse igasugustest muudest asjadest, meil tulevad ajakirjanid kokku, korraldavad ümar laua ja siis arutavad poliitika üle, kus juures nad ei ole ise kunagi poliitikud olnud ja neist ka ei saa kunagi poliitikud. Mis see nende asi on? Rääkida asjadest, millest nad mitte midagi ei tea. Ja samas tegelike ajakirjanike, näiteks reportereid ja nii edasi, nagu ütleme seal Rein Kareme või Ivar Trikkel või nii edasi, need on üldse lihtsalt ära kadunud. Ma lihtsalt tuletan meelde, mida Mark Twain nimetas, mis on ajakirjaniku kõige tähtsam.
Ja tule kahjule ja rongi õnnetusele ja jookseb nagu hullunud.
Just. Ja see ongi see, mille nimi oli reporter. Ja siia juurde kuuluvad ka Pulitzer ja Egon Erwin Kish ja kes iganes, kes olidki püstolireportrid, kelle ülesanne oli edastada teateid ja uudiseid ja selle inimeste eneste probleem, kuidas nad nendest uudistest aru said.
No siia kanti võib pakkida ka Andres Raidi, kui ta veel olemas oli, sest praegu teda nagu ei ole olemas ja mis on tema kõige suurem patt, see on minu väide. Ta ei ole mitte ainult uuriv ajakirjanik, vaid ta on välja uuriv.
Ja see on, aga ma ütlen, aga see eeldab teatavad professionalismi, mida siis on niimoodi. Tähendab, miks me hakkasime sellest vahepeal rääkima? Me hakkasime rääkima, et pidage meeles, et meie ajakirjandus on Marju Lauristini nägu ja Marju Lauristini stiilis ja tema üks tähtsamid ülesandeid on edendada teatavaid sotsialistlike ideid, võtame kas või selle abielu referendumi ja just muud sellised asjad, sellepärast, et neid on nii õpetatud. Ja ma kardan, et see asi läheb niimoodi, et meie eluajal me enam normaalseid ajakirjanike ei näe ja võib-olla ei ole neid ka otseselt vaja.
Igor, siin vahe küsimus. Ütle mulle, vaata, ajakirjanik, võiks ju öelda nii nagu ütlesid juudid ajalukohta, et ajalugu on dünaamiliselt muutuv teadus, ajakirjanik on dünaamiliselt muutuv nähtus. Sa mainisid siin ajaloolist materialismi kui sotsioloogia kajastajat. Kas tänased suunamudijad on homsed ajakirjanikud ja needki, kes täna veel tiitlit kannavad või nimetust, needki kaovad ära ja nüüd tulevad ainult suunamudjajad oma projektidega.
Ja asi ongi selles, et ma väga soovitaksin neid, kes natukene inglise keelt kuulavad, vaadata näiteks kaks praegu hiljuti olnud ajakirjaniku, selliselt aru saada, kuidas ajakirjandus peaks välja nägema. Ma ütlen, et kaks nime ja kui meil on inglise keele lugejaid ja kuulajaid, siis ma kohutavalt soovitan teil. Üks ajakirjanik on õieti raadioreporter, kelle nimi on Paul Harvey kirjutatakse. Ta lahkus meie hulgas suhteliselt hiljuti. Tema saate formaat oli väga lihtne. Esiteks ta oli üks kõige rikkamaid mehi, kellele maksti selle tema uudiste tööst, aga tema raadioformaat oli see, et ta esines üks kord päevas, viie päeva jooksul nädalas ja tal oli viie minutiline uudiste saade, viis minutit. Ja seal olid siis ainult uudised ja muide, kui tal oli uudiseid, mis jäid üle, siis ta rääkis nendest järgmine päev. Aga see tähendas seda, et ta korjas kokku, ta lihtsalt istus, ja ta sirvis läbi kuskil 2000-3000 lehekülge lihtsalt nii sõrme vahelt, et enam vähem asjast aru saada.
Ökoloogiline nägemine.
Ja tegigi selle Paul Harvey. Teda kuulas iga päev ligi 20 miljonit inimest, mis ta on ajakirjanik. Ta oli mees, kellele ei olnud vaja õue minna. Aga ega teist sellist ei ole ka Ameerikas praegu naljalt võtta, aga see ütleb, milline ajakirjanik peab välja nägema. Ja teine on Rush Limbaugh kirjutatakse. Temaga on meil praegu sellemastis olukord kehva, et 2-3 kuud tagasi tal diagnoositi kopsuvähk. Aga ta on praeguseni ametis ja tal on iga päev selline poole kuni tunnine pooleldi uudiste ja pooleldi isikliku arvamuse saade, ilma et ta ei kutsu kunagi kedagi endaga rääkima. Ja ma olen seda isegi muide kusagil öelnud, et ühesõnaga Rush Limbaugh on Ameerika variant Margus Lepast. Tähendab, kus... kus on võimalik...
Tartu metsaline.
Ja see on näide, tähendab, kuidas saab olla. Ja see sama Rush Limbaugh, küll eripära muidu erinevalt Margus Lepast, on see, et Rush Limbaugh oli käinud 9 klassi koolis. Ja siis hakkas raha teenima sellega, et ta oli staadioni diktor. Pesavalli staadioni diktor ja nii edasi. See oli tema esimene sissetulekis. Vaikselt läks nii kui spordiuudistesse ja sealt edasi. Tähendab, tema oma 9 klassi haridusega kutsuti siis Harvardi ülikooli, mis on Marju Lauristini stiilis värk, kutsuti Harvardi ülikooli ajakirjandusteaduskonna sisseastujastega vestlema, et miks sa tahad ajakirjanikuks saada, see teine kolmas ja nii edasi. Ja võt nüüd tulebki see Rush Limbaugh, et küll nad siis rääkisid, et ma tahaksin, et Ameerika muutuks paremaks. Ma tahan...
Maailma rahu,
just. I want to make America a better place. Ja nii edasi. Ja no, et igasugused need teiseks kolmas niimoodi ja siis seda nüüd ette lugedes, et Limbaugh läkski vihale ja ta kipub vihale minema. Ja võt temale kuulubki nüüd siis see lause, kus ta siis käratas seda, et ja mitte ükski neist ei öelnud, et ma lähen tulekahjule või kuskile sinna, mis oleks ajakirjaniku selline otsene ülesanne. Ja muidugi Rush Limbaugh on otseselt vastu.
Rihtasid kujundada ideoloogiat, mitte kajastada fakte.
Ja just, seda enam, et nad tõenäoliselt. Muidu kõige põhjim lugu on see, et mõned räägivad seda, et kui me oleme ümarlauas ja nii edasi, et siis on jõle tark ja jõle tähtis ja keeruline. Tegelikult ikkagi üldiselt ei ole. Igasugused ümarlauad ja nii edasi on võrratult lihtsamad. Kui reporteri minemine õigesse kohta hobuste võidusõidule, rongi esimene keegi alla, nii edasi, mis on oluliselt palju keerulisem. Ja sellise ajalehe kokkupanemine on ka võrratult keerulisem. Aga no, Tartus õpetati niimoodi, et see kõik ei ole vajalik. Ja kuna me praegu hakkasime sellest rääkima, siis lihtsalt jällegi põhjus, miks me räägime sellest. Põhjus on selles, et nüüd me siis oleme avastanud ja saame jälgima, kuidas Eesti ajakirjandus ja Eesti ajakirjanikud hakkavad vaikselt susima kogu aeg seda, et Inglismaal läheb kõik halvasti, et Inglismaa kaotas kõik seoses Euroopa Liidu lahkumisega ja kõik on see. Ja hakkabki niisugune lugu peal.
Kas ajakirjanikud hakkavad seda tegema omal tahtel või hierarhia osadena? Praegu me oleme sinu suu läbi käsitlenud siin kahte Eesti Vabariigi iseseisvuse suurt vaenlast. Üks on see katku, pseudokatk, eks ole, millega rõhutakse riikide peale nii, et kui sa mäletad kevadel, kui palju tuli mudida Putinit enne, kui ta ütles, okei, meil on ka, kurat teiega. Me oleme võtnud läbi kaks vaenlast. Üks on poliitiline hoob, mis ütleb, et seda tõve peab tuvastama ja inimesi selle eest vaos hoidma. Hirm, see on valitsemise vahend. Ma tean, sa oled nüüd vaimulik, aga ega su eelkäijad ei oleks põrgut välja mõelnud, kui neil poleks vaja olnud hirmutada. Ja sinna paradiisi poole suunata samasugune poliitiline värk nagu ajakirjandus või vaat see repressiiv vahend. Korona juba on uued mudelid kindlasti Inglismaal.
No vaat, kõigil nendel asjadel see puudutab, võtta tegelikult üks kõik, mis probleemid, mis siin meie ees olnud on. Võtta kas see sama see pool lollakas Rootsi tõduk, kes nüüd muidu 18-aastaseks sai, nii et...
Nüüd ta hakkab vastutama.
Nüüd ta hakkab oma selle jama eest vastutama ka. Aga ühesõnaga kõik võimalikud sellised... Vot hirmutamisvahendid, neid on ikkagi rohkem kui üks jagu. No tuletame meelde, eks ole see rohepööre, mis nüüd on vajalik, et kõik meil keskkonnaga läheb väga halvast. Siis noh, parema puudusena on alati olnud mingisugune asteroid, mis hakkab siia tulema.
Jaa, tuleval suvel midagi pidi tulema ja nimi eile just lugesin öösel New Jerusalem.
No võt.
Ja see tuleb, no ma ei tea, kuhu ta tuleb. No aga ma olen kindel, et sel ajal, kui ta tuleb, on Eesti selle taevas pilves ja me ei näe ta.
No võt, kui nüüd vaadata kõiki neid probleeme, ütleme minu pärast kas või see keskkonnaprobleemid ja need asjad, siis tegelikult, võt siin tuleb jälle rääkida ajaloolisest materialismist, mis üldiselt ütleb, et olemine määrab teadvuse. Ja siin nüüd ongi tegelikult see konks, et milleks seda hirmutamist vaja on. Hirmutamist on vaja selleks, et selle pealt inimesed lõikavad kasu.
Yeah.
Noh, kõik need Greenpeace'id ja ma ei tea, mis iganes. Ja just nimelt rohelised on need, kes ütlevad, et võt, seda võib ehitada ja seda ei või ehitada, sest siin on roheline, seal ei ole roheline ja nii edasi. Ja just, ta on selline hästi valikuline.
Vabandust, kust võtavad rohelised selle roppu jõu, millega nad suudavad väärata teine kord valitsuste otsuseid? Kes on nende selja taga? Kes võtab neid tõsisel? Mitte, et ma ütlen, et nad jama ajavad, vaid ma küsin, kui meie siin sinuga otsustaksime, et Nõmme keskele ei ehitata seda pilvelõhkujate komplekse, mida planeeritakse, siis küsitakse kohe, et aga kes te siuksed olete? Mingi toolakad Tallinnas.
See skeem on väga lihtne tegelikult, kui nüüd meie tahame ehitada mingisuguse sellise asja ja meil see asja ära keelatakse ja me nüüd vaidleme selle üle nii edasi, siis tegelikult küsimus on see, mida aitas sõnastada Nikolai Gogol, oma surnud hingedes tähendab, mis on igasuguse planeerimise, muidu me räägime aastast 1830, igasuguse linna planeerimise üks kõige olulisemaid küsimusi, nagu Nikolai Vassiljevich Gogol ütles, on see, kellele anda.
Ja
kui suurest...
Ja siit me kaldame juba Suhova Kabõlini toimiku poole natukene ja ühesõnaga kõik see mehanism on lahti harutatud.
Noh, ja ongi. Ja noh, eks ole, eks igasuguseid seda raha kõrvale kantimises jumal, ei olegi vaja globaalsetest õnnetustest rääkida, mõtlema selle sama peale, mis varsti vist ikkagi hakkab tulema, noh, Rail Baltic, see on ju täiesti selge, et Rail Balticust keevitatakse raha minema, kus juures keevitatakse nii, et paras see, kuna kes kuidas on, ütleme see.
Ja ma lisaksin siia juurde, et need kutid. Ei tea füüsikast, matemaatikast mitte midagi.
No ei peagi teadma. No võt, ja nüüd siis ongi, et tähendab Rail Balticuse niimoodi, et ütleme, no kärumees, tema virutab ära kruusa. Mm-hmm. Tähendab sinna, kas suvilasse... Ja järgmine mees virutab käru. Eks ole, no siis kes virutab liiprit, kes virutab veel midagi, nii edasi. Ja selles ongi tegelikult Rail Balticu sügav olemus. Tähendab mitte see, et kuidas ta see sõitma hakkab või ei hakka sõitma, kus juures muidu siin meie eripära on selles, et Eesti osa Rail Balticust on veel erakordselt loll. Ütleme, kui jutt on, oleks muidu ainult seal niisama virutamisest, aga siin on ju üks asi veel. Tähendab, Rail Balticu rahadega tegid leedulased raute Vilniuse ja Kaunase vahel, mida noh enne ei olnud. Lätlased teevad ja on peaaegu valmis ära teinud Riiast Riia lennujaamani, mis tegelikult on Eestile ka väga kasulik. Nii, ja mis meie oleme teinud? Meie oleme siis teinud sõnaga mingisuguse muldvalli ja tammi ja 8, ja mis seal on siis mitu kilometrit, seal on seal lennujaama juures tramm. See on siis meie saavutus. Tähendab, me ei oska isegi varastada õigesti.
Igor, siin tuleb veel üks küsimus. Vaata, meie püha ja patriootlik valitsus võttis ju laenu, sest praegu on kasulik laenata. Kui suur see laen oli? Tead sa?
Ei oska.
Minu mõelest seal oli miljard.
Miljard, jah.
Ja, kas ja, mitte 8 tükki koguni või ma ei tea.
Ükskõik.
Aga miljardi pealt makstakse ju mingit intressi. Ja. Kui ma hakkan nüüd peast rehkendama, ütleme, et see on mingi 3%, siis see teeks ju vist 30 miljonit või?
Jah, jah.
Aastas.
Ja.
Ja kui neid on 8, siis 200.
30% või?
3, ma võtsin.
Kolm, okei.
Okay, ma ei tea, kui
ja, ei, ei, siis on 30. Ja.
No, aga tähendab, küsimus ongi selles, kuhu me rakendame selle raha või see raha võeti ainult, et keegi saaks sealt niferdada ja rahvas maksaks intressi.
Ja, no,
see on jälle niisugune samasugune nagu poliitiline otsus, nüüd pange kõik kinni, maskid ette, sõimake 11, varjake ära võimalus, et keegi näeb teie naeratust, mis on kuritegu. Tegelikult praegu oleks ju pangaröövlite hiilge aeg.
No, või, no see lihtsalt on nüüd täiendav näide selle kohta, et...
Kust tuli käsk?
Et see... Tead mis, ma arvan, et käsku ei tulnud, vaid küsimus selles, et miks jäi keeld ära? See on niisugune olulisem punkt, et keeldu ei tulnud.
Ja demagoogia, aga tegelikult
aga siin on põhimõtteliselt vahe. Mis pärast? Selle pärast, et igasugused käsud ja värgid, nii palju kui see nüüd Euroopa Liidus käib, ikkagi on küsimus selles, et kõik teevad. Tähendab, ütleme niimoodi, et see on Nikolai Gogoli kümnete kontorite ja selle eripära, et varastavad kõik. Ja nüüd on siis küsimus, ja kes on sellisel juhul esimene, kes ütleb, et ära sina varasta?
No aga see, kes ei varasta, sellel tekib ju puudujääk, sest temalt varastatakse. See on nüüd teisene vereringe või
raharinge. Ja võt selle eripära nüüd muide selles ongi, et tähendab, et see püt või see tünn, millest varastatakse, on kõigile ühine. See ei ole niimoodi, et noh, me toetame, kuigi ka see, kuidas me läbi ESM-i andsime Kreekale raha ja nii edasi, eks see oli ka näide.
No, Kreekas ei jõudnud ju midagi.
No selge, aga meie andsime ära.
Jah, meie andsime ära,
jah.
Võiks öelda, et see on siukene väga eriline varastamise vorm, kui ise antakse ära. Ja muidugi herr Ligi vist ka lõi seal trummi.
Ja lõi. Aga ütleme, see on nüüd natuke niisugune teoreetiline küsimus, aga kui sa hästi järgi mõtled, ühesõnaga oletame, et on 10 matsi, kõik on koos seal. Ja kõik on selle ühe sama püti juures ja nii edasi. Ja kõik siis 10 kesi iga üks korraga varastab. Siis sellisel juhul mitte ükski neist 10 ei ütle teisele pane tagasi. Ja mitte ükski ei taju, et tema käest on ära võetud, sest ära on võetud keskelt miski. Ja võt siin tuleb nüüd mängu see moment, et me oleme nüüd jõudnud, eks ole, Euroopa ühisrahani. Me räägime eurodest ja eurodes varastamisest ja nii edasi, kus tõepoolest on niimoodi, et noh, ühise kollektiivse varastamise pealt ei ole ühel mingit põhjust teisele etteheiteid teha.
Nepaložena.
Jah, just. Nii et selles mõttes... Ei tea, sellest peaks kunagi võib-olla päris eraldi saate kuidagi tegema, aga sest see on siuke uus asi. Niukest pulli nagu põhimõtteliselt pole enne olnud. On olnud küll, kui vaat see oli USA's päris alguses, kui Föderaalne reservfond moodustas, noh, nagu see sõna isegi ütleb, fond moodustas ühe suure poti, millelt finanseeriti siis kõikide osariikide eelarved. Ja ühel hetkel oli see pott tühi ja oli üleval võlg. Mis muidu ulatub osaliselt kuni tänase päevani, see võlg on seal üleval, aga samas me ei saa öelda, et nüüd Texas osarik küsib Arizona käest või Arizona küsib kellegi teise käest, et anna minu oma tagasi, sest minul on minu oma olemas, sinul on sinu oma ja elame siis koos edasi. See on see, noh, selle kongsu koht.
Jah, see on üks. Aga tuleme ikkagi nüüd Brexiti ja selle Eesti iseseisvuse teema juurde. Ma võtaksin siin Venemaa. Mäletatavasti Venemaale kehtestati sanktsiooni otsa, mis tegelikult noh, praktilist majandustegevust ei oleks kuigi võrd seganud. Aga see põhjustas Vene oligarhide investeeringud põllumajandusse ja üldse tootmisse. Kas praegu seda koroonatamist ei võiks käsitleda samamoodi ühissanktsioonidena kõikide riikide vastu, et hakake nüüd tegelema. No nii nagu siiani tärkade viimases protokollis või eelviimases, kus see oli, et au sisse tuleb tõsta kodu käsitöö, kõik peavad ise hakkama saama ja meie keisrile maksu maksma.
No võt, nüüd me olemegi jõudnud selliste kuidagi väga globaalset asjadeni, tähendab me rääkis...
Aga seda ei saagi enam pisikesena võtta.
Ei saa, jah. Aga noh, sõnaga me praegu rääkisime sellest, et noh, kuna kõik võtavad võlgu ühe palju ja ühel põhimõttel, siis see nagu ei ole. Võt, need ongi need kohad, kus miski on täielikult globaalne, näiteks Euroopa Liidu suhtes või Euroopa suhtes või Ameerika majandus Inglismaaga suhtes, kui sa kõik need asjad korraga noh, nagu ülevaatad ja nii edasi, siis nagu sisuliselt midagi ei toimugi. Võt, ühesõnaga, ma ütlen veel kord, kui kõik varastavad, siis see ei ole vargus.
No see on elulaad, jah.
Ja see on elulaad. See on
elulaad. Tingimus
ja,
eluks.
Ja kui kõik varastavad, siis ei ole ju ka politseiniku, kes varga kinni võtab, sest politseinik varastab teisest kohast.
No,
nii et ütleme, kui me räägime Vene sanktsioonidest ja nii edasi, siis siin nüüd on olukord selles mõttes natuke teine, et jah, põllumajandusse investeeriti, aga mitte kõik, sellepärast, et väga paljud on ikkagi rahad, Venema probleem on see, et rahad on Venemalt välja viidud eeskert muidugi Inglismaale, noh, venelased on targad inimesed, nad teavad, kuhu nad viisid Inglismaale ja investeerisid Inglise najal Sterlingisse.
No, najal tõuseb.
Jah, täpselt. Aga võt, nüüd me saamegi selle vastuse, najal tõuseb. Nüüd tekib küsimus, mille suhtes? Ta tõuseb euro suhtes või dollari suhtes ja nii edasi ja siis me võime öelda, nael tõuseb. Kui nüüd me võtame kogu selle eurokamba, siis euro ei saa tõusta.
Pigem eeldame, et kulla väärtus naela suhtes langeb.
Seda kindlasti. Seda kindlasti. Aga võt, sinu jaoks oli väga tähtis lause praegu oli see suhtes. Võt just nimelt suhtes, millesse. Nii et, noh, ütleme niimoodi, kui me räägime sellest, et Euroopa liidu majandus siin käib alla või ei ole see või teine ja või Euroopa ei oska käituda korona suhtes ja nii edas, siis see baseerub nimelt sellel, et Euroopal läheb siis halvemini või paremini kui teistel eurovälistel riikidel, Ameerikal või noh, millegi muud. Tähendab, ootud, kui ma ei eksi, siis kas see olnud see Oskar Angelus, see kuulus majandusmees
on see okay.
Ja Saksa okkupatsiooni ajal tema kirjutas juba 90. aastatel või tema oli muide väga kõva Euroopa Liidu pooldaja, sest noh, Eestis oli nõukogude võim ja nii edasi, nii et ta ikkagi üldiselt kalkuleeris selle järgi, et noh, Euroopa Liit liitu kuulumine ja nii edasi on nagu kasulik Eestile, kui ta pääseks välja Nõukogude Liidust, see oli see tema mõte. Aga no jätame selle kõrvale, aga nii et ühesõnaga tema oli Euroopa Liidu poolt, aga mitte selle sõna halvas tähenduses, tema tahtis ikkagi Euroopa Liidust midagi head saada. Ja Oskar Angelus on öelnud, et Euroopa Liit ei ole laev, kus ütleme üks mingi paat või lastaks alla või kui laeval hakkab kuskilt lekkima, siis kasutatakse oma vahendeid, et see lekkimine kinni panna ja nii edasi, nii et ta ei ole laev, aga ta rõhutas, see on allveelaev, mis tegelikult tähendab seda, et nii pea kui ühes kohas on kuskil auk või sees, siis läheb kogu see laev korraga, selles oli nagu see point.
No, ja Euroopa Liidust ei väsi ennast kiitmast maa siis, kui seda meile alles reklaamiti, siis ma näitasin juba näpuga, et see on ühendatud anumate põhimõte ja õhtul tõmbab traktor teki peale.
Tubli, täpselt, ja täpselt nii ta ongi. Kus juures ta läheb nagu viimasel ajal aina hullemaks, ei ole isegi seda traktorit või miskit nii väga vaja, vaid on see, et Euroopa Liit hakkab omandama seda, mida ta päris alguses või keskpaiku ei olnud, aga mis on praegu tekkinud ja mis on väga kole ja paha, on see, et ta on muutunud ideoloogiliseks asutuseks.
Jah.
Euroopa Liidu tähendab üks kõige hullemaid lugusid, mis oli ju see, kus nad ütlesid, et see sama rahavat, millest me rääkisime siin. Et seda rahat saab anda ainult nendele riikidele, kes peavad kinni õigusriigi põhimõtetest. Jätame selle õigusriigi jama selle täielikult kõrvale, sellepärast, et see noh, ei puutu asjasse, aga õigusriigi see mõte on ju tegelikult ikkagi selles, et suruda mingitele riikidele peale Euroopa stereotüüpi. Põhiliselt oli meil siis tegemist Ungariga, oli Poolaga ja noh, praegu järgmine käik ja käkk on olnud Rumeenia. Ja siin kohal peab kurbusega tunnistama, et EKRE on siin noh, kahe jalaga solgi pange hüppanud, kui ta kritiseerib Rumeeniat, kus juures samade argumentidega, millega kritiseerib teda Moskva. Aga noh, eks ole, mõtleme nüüd korra järele. Kõik saavad raha. Kõigil on õigus saada raha, see, millest me rääkisime. Aga raha saavad ainult need, kes peavad ühest ideoloogilisest doktriinist kinni. Ideoloogilist doktriini esindab Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon ja nii edasi. Ja mis see siis teiste sõnadega on? Et me ei anna raha Ungarile. Miks? Sellepärast ta ei vasta meie ideoloogilistele stereotüüpidele. Ta ei ole selle ideoloogiaga, mida me vajame. Sealhulgas, noh, ungarlased on ju praegu väga tugevad rahvuslased ja mis iganes ja igavesti tublid, mida võib rahulikult öelda ka poolakate, leedukate, kelle iganes kohta, mis on tõeliselt tublid ja head rahvusmeelsed riigid. See ju siis tähendab tegelikult seda, et me ostame Ungari ära rahaga. Et see on ära ostmise viis, mis moodi seda teha saab. See on, ja midagi taolist veel 10 aastat tagasi Euroopa Liidus ei olnud. Praegu on. Eks nad muidugi natuke ehmatasid praegu ära, aga mitte kauaks. Euroopa Liit ehmatas selle Ungari loo pärast ära, sellepärast, et me leppisime kokku, et selleks, et vargust ei oleks, peavad varastama kõik. Aga kui üks ei varasta, siis, no, siis on halvasti. Ja kui me nüüd jätame Poola ja Ungari täitsa oma päi, ka rahalises mõttes, neil ei ole väga lihtne praegu olla, aga no, tont sellega. No siis meil on olemas ka kohe esimesed riik-dissidendid Euroopa Liidu vastu. Ja see on muutunud seoses Inglismaaga ju. Sest Inglismaa on tegelikult meie jaoks väga tähtis riik, sest me näeme, et Euroopa Liidust on võimalik välja astuda.
Siin tuleb nüansina veel, et Euroopa Liidu suhtes on Inglismaa juriidiliselt see, mis tahaksid olla Poola ja Ungari.
Absoluutselt. Ja mis oleks kasulik muide ka meile.
Ja me saame praegu võrrelda, kuidas haugutakse Inglismaa peale ja kuidas Poola ja Ungari peale.
No seal see asi ongi, aga tähendab tegelikult, ütleme niimoodi, et noh, ma ei oska öelda nüüd, ütleme 700 inimeses parlamendis, kus ma natuke aega sain olla ja mitmetes seal olulistes kohtades nagu sõnavõtte ja rääkida, on nende inimeste või nende saadikute hulk Euroopa parlamendis, kes võtavad Euroopast lahkumist normaalselt, rahulikult, analüüsi objektina, on piisavalt suur. Ma ütleksin 700 sadakond. Noh, nüüd kindlasti vähem, sest inglased läksid minema. Aga tähendab seda, et oh issand, ja nüüd me siis seda Euroopa, noh, ma olen sellisegi mingis komissionis, mis tegeles sellise asjaga nagu euroraha likvideerimise küsimused, et kas on võimalik, ei ole võimalik. Need olid normaalsed riigid, seal olid saadikud, olid Soomest ja Islandist ja noh, kus iganes. Nii et ühesõnaga, kui Inglismaa lahkumine tekitas sellise hüsteerilise mingisuguse reaktsioonist, tänapäeval võib öelda, et no jah, et no ütleme, reaktsioon oleks nende sajakonna hulgas on selline, et kas saab Euroopa Liidust välja astuda. Vastus oleks siis selline, ega eriti ei saa, aga tuleme homme kell 6 kokku ja hakkame seda asja arutama.
No see on kenasti öeldud, jah. Siin need teemad toovad mälust välja igasuguseid detaile, aga Euroopa Liidu põhitoodang peaks olema siis nii-öelda massi inimene ja brittidel hetkel hakatakse rõhuma natukene isiksuse peale. Meil siin Eestis võib-olla ühel hetkel öeldakse, et kuulge, see teie Vabaõhumuuseum, see on ka üks natsionalismi ilming, aitab teile Eesti rahva mausoleumist küll seal raadil või kus ta on.
Ei päris kuulene.
Aga mis on tulem?
Vaata, siin...
Kuhu? Kes siis tõuseb?
Nüüd me peame, võt, see on nüüd üks koht, millest jällegi me peame ükskord siin samas raadios uuesti rääkima hakkama. Aga tähendab, mina olles euroskeptik ja põhimõtteliselt ikkagi väga vastu sellele Euroopa Liidule, nii nagu ta täna on ja nii edasi.
Tema rakendus on nadi. Ja, võibolla idee on isegi omamoodi hea.
Idee lõppes väga ammu ära. Ja praegu on niimoodi, et ongi nadi, see on väga õige. Tähendab, kui me mõtleme selle Van Leideni või Kadri Simpsoni või edasi, nii sa saatad, no see on ju koomiline, see on naeruväärne, tähendab, sealt ei tule midagi. Tähendab, see ongi jamps ja jama iga kandi pealt, tähendab, neil puudub igasugune poliitiline võimekus. Aga võt, nüüd tuleb üks koht, mille üle peaks siis, ma ei tea, see võibolla natukene valmistab meie kuulajatele sellise ebameeldiva üllatuse, aga fakt on see, et kui meie praegu, ja mina seal hulgas veel hiljuti rääkisin ja räägin ka praegu selle vastu, et Euroopa Liit alles jääks. Ja ma olen väga selle poolt, et Euroopa Liit mängitakse tagasi, näiteks mingiks Euroopa konfederatsiooniks või millekski taoliseks. Siis me võtame kogu aeg tagasi ja mõtleme heade aegade peale, nagu need olid vanasti. No ehk Eesti enne aastat 2003, näiteks noh, siis kui meil oli oma raha, meil oli siin Tiit Vähi oli peaminister ja Mart Siiman ja kõik need hästi tublid ja toredad meie poliitilised juhid ja nii edasi. Me mõtleme selle aja peale tagasi ja siis kui meil majandus läks väga hästi ja kõik nii edasi. Aga vaata, nüüd tuleb üks küsimus ja üks konks, kus ma tahaks vist mõelda ja paluda kuulajad mõelda selle peale. Kas... See Euroopa Liit, mis oli enne, kui me temasse astusime, kas see Euroopa Liit on tagasi tehtav? Tähendab, kas me saame seda tagasi võtta? No, kas lihtsalt sina ja mina, eks ole, meil on kõik ajaloolise materialismi esindajad, me kõik liigub progressiivselt. Või no, ühesõnaga see, mis täna oli, ei kordu, aga no, tuleb 10, 20, 30 aasta pärast tuleb midagi muud. Et, no, ühiskond...
no, dialektika, jah.
Ja ühiskond läheb niimoodi edasi. Ja võt, nüüd tekib küsimus, et, aga, et kui me saame Euroopa Liidunikud tagasi võtta ja teha, oota pastoi, et siis läheb ju ühiskond ka edasi, aga mitte tagasi. Ehk teiste sõnadega me vargame Andrest, me ei saa enam tagasi. Kas me tahame seda või mitte? Me igal juhul lähme edasi. Me ei saa enam kunagi rahvaks, keda pole küüditatud. Me oleme rahvas, keda on küüditatud. Ja kellel on see teaduses kuidagi sees, meie sõbrad soomlased, nad on võidelnud talvesõjas ja nii edasi. Tähendab, see ongi läheb sinna nii. Ja võt, nüüd tekib küsimus, aga mis asi see uus on? Ja ma saan vastata sellele ainult noh, nii väga üldiselt, sellepärast ma isegi ei ole tänaseks seda päriselt ettevalmistanud, et noh, mõnda fakti tuua, aga noh, ma arvan, et me saame aru, millest jutta. Mul on siukene tunne, et tulevane ühiskond saab olema juhitud multinatsionaalsete korporatsioonide poolt.
Jaa, see, muide, see teema sai läbi võetud Nõmme raadios. No. Raigo Sõlt tõi välja just selle ilusa momendi, et miks me peame olema riigi pensionärid, kui me võime olla suurfirma pensionärid.
Absoluutselt, absoluutselt.
See tähendab, et riik on end ammendanud, kuna ta ei tooda midagi.
See muide sama asi, et riiki ei olnud. Üldiselt enne aastat 1700, eks ole suur Prantsuse revolutsioon, no, Inglise revolutsioon, seal enne seda olid ju no, feodaalomandid, värgid nii edasi ja nüüd riik tekkis. Ja kui riik tekkis 350 aastat tagasi, siis järsku ongi riigi aeg otsa saanud. Ja tõepoolest kõik need Elon Muskid ja Bill Gatesid ja kes iganes ongi uued noh, need juhid ja nemad hakkavadki juhtima riigi asemel. Mille vastu mul muide ei ole mitte midagi. Sellepärast, et noh, tõepoolest nad teevad paljusid asju palju paremini. Nende pensionisüsteemid on paremad, Gates...
No, nad võtavad tööle inimesi oskuste järgi, mitte ei lase valida, kes homme on trammi juht.
No, võt, täpselt. Nii et ühesõnaga, noh...
Maha demokraatia.
Ja õige, võt, ja nüüd me jõuame siit koht. Aga võt, see on see koht, see, et nüüd suured firmad hakkavad juhtima, see mind kuidagi ei häiri. Sest no tõepoolest me ju vaatame televiisorist, et need on sümpaatsed ja toredad ja targad inimesed, kes tõepoolest on, no, teevad ühiskonnale kasulike asju ja suur, no jumalukene, kui isegi kosmoselennud ja kuud ja värgid ja nii edasi, on erafirma Elon Musk, kes teeb oluliselt kõvemini kui, kui noh, venelaste Roskosmos seal Rogozini või kellega, nii edasi. Aga võt, nüüd, mis mind häirib, ja sellele ma arvan, et sa ei oska ka vastata, aga see on asi, mille üle tasub mõelda, on see, kuidas kujuneb nende suurte monopolide juhtimistruktuur. Või kuidas saadakse Elon Muskiks? Ja ta on andekas ja kõik võimalik ja kõik nii edasi, aga tal on vaja ju mingit stardipositsiooni. Ta tähendab, kuidagi läks sinna.
No see on üks asi, tänase seisuga võiks öelda, kuidas tõusta hierarhias. Ja siin võiks võrrelda neid kahte suunda, mis on erafirmad ja riik, et üks on hierarhioloogiale pigem allutatav. Ja teine on tegelikult lämbumas bürokraatia diktatuur.
Jah, jah, jah.
Ja, ega ma ei välista, et aruandlus on ka hierarhias, aga ta peab olema märgatavalt ratsionaalse.
Ja ta peab olema efektiivne juht.
Jah.
Sellepärast, et sellel samal multikorporatsioonil ja nii edasi. Muidega ma nii väga ka ei ütleks, et multikorporatsioon võtab tööle tingimata väga häid inimesi. See on väga mitmesuguse.
No,
aga tal peab
õige... Peteri printsiipi praegu.
No jah, aga ma kardan, et siin Peteri printsiipi ei tööta. Ma olen ühe väga lihtsa näite. Tähendab see linn, kus ma Ameerikas 10 aastat elas, see on nüüd South Bend, Indiana. Ja tähendab... suur firma, nad küll liitusid seal kokku, oli Studebaker. Ja noh, ja minu naabrimees kõrval...
Ostap Bender tuli meelde praegu Studebeckeriga.
Jah, jah, muidu õige, väga õige. Nii, ja Studebecker. Ja seal nüüd oli niimoodi, et mu naaber ja kes seal olid ühesõnaga minu naabri isa, kes oli seal kuskil 70-aastane midagi, kes oli eluaeg Studebeckeris töötanud, jäi lõpuks oma pensionist ilma. See on muidu väga ebastandardne juhtum, aga jäi. Sellepärast, et Studebecker pani oma putka kinni kuskil aastatel 1995-96 ja nii edasi, tähendab, siis nad läksid ära kosmose asjade peale ja nii edasi. Ja inimesed jäid pensionist ilma. Üldiselt ka noh, selle nende naabritega jutuks, noh, ega ikka pupujukkusid oli ikka ka. Tähendab, ja need, kes ikkagi elektril ülitis, lasid kontakti, katki ja nii edasi, kõik on, aga probleem on selles või tähendab, mis ma näen, on see, et just nimelt see väga suur, see ongi tegelikult inimkonna tulevik. Tähendab, et noh, kõlab alvasti ja ma katsun kuidagi hästi pehmelt öelda. Ja sõnaga, kui me tuleme Euroopa Liidust ära, siis võib-olla me ei saa tagasi päris täpselt...
Jõgi ju voolab, eks ole, patarei.
Jah, me ei saa nagu Eestit päris tagasi, aga me saame muuta oma majanduse osaliseks mingitest suurtest korporatsioonidest. Kunagi oli ju jumalukene jutt sellest, et kuidas müüa kartulit. Tähendab, Eestis on väga hea kartul, aga müüa ei saa. Me räägime aastast 1994-95. Kuidas me müüme, sest turgu me ei tea, seda ei ole sinna, ei pääse kartuli kvaliteet. No teine kord, probleem lahenes kohe, kui Eestis ilmus välja McDonald's. Tähendab, McDonald's hakkas neid friikaid siin tegema, Eesti kartulitest ja nii edasi. Ja Eesti põllumehe probleem ei olnud kartuli kasvatamine, vaid selle andmine McDonald'sile. Ja McDonald's võttis turunduse ja no kõik need asjad enda peale, ilmselt sama asja. Ma ei tea, kas Eesti läks asi käima, teine teema, kes oli Heinzi ketchup, kes meil siin läksid need teiste sõnadega. Ja muidu, kui meil mõnikord öeldakse, et oh, et issand jumal, et me ei oleme allhanke riik ja nii edasi, et... Et issand, kui kole see on. Mina küll arvan.
See on tsikli pärast, jah?
Jah, vist prestiisi pärast. No lõpuks mõtle Saudi Araabia ja nii edasi. Nemad on allhanke maad. Nemad hangivad ja. naftat. Ja. Venema hangib.
Müüvad
toorainet. No ja mis siis? Aga see eeldab nagu meie praegust järgmist etappi, et kus meil hakkaks nagu välja kujunema mingisugune... suhe nende suurte multinatsionaalsete korporatsioonidega, no sinna läheb natuke aega.
Nii on. Me oleme rääkinud päris pikalt, me peaksime täna hakkama otsa kokku võtma, aga ma tahaksin veel kord öelda, et kui me iseseisvusime või taas iseseisvusime või nimetame seda, kuidas tahame, siis me hakkasime ju tahtma tagasi eelmisse Eesti vabariiki, mida enamus meist näinud ei olnud ja mis me siis tegime? Keerasime nina minemiku poole, tagumiku tuleviku poole ja siin me nüüd siis oleme.
No siin on üks asi, millele me peaksime tähelepanu ütlema, on see, et mingid ajaloolised sündmused, mis on minevikus, on mineviku jäänud ja jäävadki sinna.
Ja.
Sellepärast, et noh, selles mõttes oli see Lennart Meri lause, oli selline hästi imelik. Kuigi noh, ma olin selle ajal ise tema nõunik ja mingil määral me rääkisime sellest, aga mis tundus mulle, et tõesti täiesti aru saanud tuli see, et tähendab hakkama otsima Eesti Nokiat. Ja ei jäänud mitte midagi muud üle, kui ma püüdsin Merile selgeks teha teistele öelda, et Eesti Nokiat ei saa olla, sellepärast, et selleks, et oleks Nokia, on vaja jääda terveks talvesõjas ja on tarvis 40. Aastate lõpul ära jagada, tähendab see tehnoloogid.
Ja need kauged eeltingimused, ja, mis kontsentreeruvad ühel hetkel sündmuseks.
Ja mis, kus on see tehnoloogiline läbimurre, mida kõik oli vaja selleks, et Nokia telefon hakkaks tööle ja nii edasi. Ja kui neid eeldusi siin ei ole, no siis Eesti Nokia tulla ei saa. Ja ongi kõik. Ja selles mõttes ma arvan, et me peame aitäh ütlema kõikidele nendele noormeestele ja tüdrukutele, kes aegalt raadios ka siin räägivad ja nedas. Meie tulevik on start-upid, ehk need väiksed, targad, tublid poisid, kes tegelevad uute tehnoloogiliste arengute ja kõige sellega ja kellel on muide tänu sellele ka teatavad eelised võrreldes teiste ees ja nii edasi. Tähendab, kui Eestil ei ole vaja mitte Nokiat, Eestil on vaja startupi ja ma väidan, et ta on Eestis osaliselt juba olemas ja tuleb veel ja veel.
Jah, me siin Eestis ei pea tahtma olla nagu see, nagu teine, vaid ikka olla ise. Aga aitäh, Igor Gräzin. Paneme täna punkti
teile
ja mine sa tea, millal me jälle kokku saame. Aga meie püha sõda läheb edasi. Salvestatud 2021. aastal.